Via mia missionin, menj autoritet australian, don dalimi in disa minuta tash me do bëjmë fjalë për shpenzimet e qeverisë në fushën e arsimit. Qeveria federale po shpenzon më shumë se kur më parë në arsim, por rezultatet e nxënësve nuk janë përmirësuar. Në disa raste ato janë edhe duke u përkeqësuar. Ekspertët thonë se kemi nevojë për qasje të reja të cilat duhet të testohen në klasë, diçka që një shkollë fillore në Sydney tani e ka marrë me entuziazëm. Për çfarë është fjala? Gazetare e radios SBS, Hannah Sinclair, vizitoi një shkollë publike. Unë dalëm në shkollën publike Anzac Park në veri të Sydney. Një klasë parashkollore është paksa e pazakont. Në një ditë të ngrohtë të mëdjen, nxënësit ulen jashtë në kopsht. Ata janë rrallë të ulur pas një banke shkollore. Dhe lëndët kryesore mëson në përmet një programi kompjuterik i njohur si kodim.
Yes, because it's a beanbag chair.
Normally.
Do you always go to the beanbag chairs? Yeah. We do
Lego. Shkolla Anzac Park Public u hap në fillim të këtij viti. Drejtoresha e shkollës, Unity Taylor Hill, thotë se në fokus të tyre me nxënësit parashkollor janë lëndët e shkencës dhe ajo e zbulimeve të reja.
As a new school, we've been able to embrace the best of education, the best of what research is telling us.
Si një shkollë re, ne kemi qenë në gjendje që në kurikulën tonë të sillim një kombinim të asaj që shkenca thotë se ka ndikim të madh në të mësuarit, shkrim, leximi dhe matematika. Janë këto dy lëndë. Po ashtu këtu kemi edhe kombinimin e një vizioni tonë për të ardhmen, thotë drejtoresha. Qasja re inovative tërhoqë që prindrit të regjistrojnë fëmijët e tyre. Një ndër ata është edhe Wes Shaw, vajza të cilit Olivia është në këtë klasë parashkollore. Ai thotë:
Seems to be that the environment allows them to grow and learn the way that they need to.
Duket se mjedisi shkollor është duke i u lejuar atyre të rriten dhe të mësojnë. Mua ashtu sikur se e pëlqej unë, jashtë në ambient të hapur dhe të lirë, e jo të jenë të ngujuar si pas metodës konvencionale në klasë gjatë gjithë kohës. Kjo është diçka fantastike, thot ky prindë. Shkolla si Anzac Park Public është duke e braktisur modelin tradicional të mësimdhënjes. Një ekspert i arsimit nga Universiteti i Canberras, Dr. Ian Hay, thot se është nevojshme që tani fëmijët të përgatiten për vendet e punës
Sardmas. Children are, you know, they're accessing knowledge and information at much faster rates than ever before and
fëmijët kanë qasje në njohuri dhe informacion me ritme shumë të shpejta si asnjëherë më parë. Dhe ka rëndësi që procesi shkollor dhe arsimi në përgjithësi t'ju lloj fëmijëve për të zhvilluar aftësitë e tyre edhe për tej asaj që ne sot e konsiderojmë si bazë. Pra kjo bazë duhet të ndryshoj, thot ky akademik. Në raportin e fundit të Komisionit të Produktivitetit janë rekomanduar gjetjet e qasjeve të reja për të rritur performancën e studentëve. Raporti tutje thotë se gjatë 10 viteve të fundit shpenzimet e qeverisë janë rritur me 24% në të gjitha shkollat e Australisë ose 14% për student. Por rezultatet kanë stagnuar. Drejtoresha e shkollës, zonja Taylor Hill, thotë se në Anzac Park Public, personeli arsimor është duke punuar drejt një zgjidhjeje.
We have an outward facing and future focus here at Anzac Park and what we're doing is we're identifying what skills we believe the workforce of the 21st century needs. We believe
ne kemi një përballje me të ardhmen këtu në Anzac Park. Ajo që ne po bëjmë është që ne jemi duke identifikuar se për çfarë profesione ka nevojë shekulli i 21-të. Ne besojmë se studentët duhet të kenë aftësi në të menduarit kreativ. Ne kemi nevojë që ata të jenë në gjendje të zgjidhin problemet. Ne kemi nevojë që ata të jenë në gjendje të bashkëpunojnë dhe të punojnë si një ekip. Metodat që ne po implementojmë do nxitin kreativitetin dhe të menduarit kritik tek nxënësit. Dhe kjo do i u jap atyre aftësi për zgjidhjen e problemeve. Me këto të arritura, ne besojmë se nxënësit tani janë gati të jenë fuqia punëtore e së armës. Përfundon kështu drejtoresha Taylor Hill.